tempo, ma non guarisce poi da caere, no?
No, non credo.
Dunque che c'è?
Sì, allora, diciamo che usted nacerà qui.
Sì, la signora si viene in una casa. Come se... O matrimonio, mio padre e mia neta, erano 6 figli.
E come si chiamava il suo paese e
mia neta? Mio padre è José Rodal Lanzos.
José,
mia neta de Lourdes Blanco Montes.
E os seus 5 irmãos?
5 irmãos. Então, bueno, o José, Ángel, Antonio, eu e Pilar. Tuvemos, entre os que facían antes, morría un e me nombrou outro. Eu sei que tuve 7 fillos e despois damos 5, morreron 2.
Seus pais vivían aquí nesta casa ou quen era casa,
parte dela? Esta casa xa era de meus bisabuelos, dos abuelos de meu pai. Cando meu pai se casou, viva a vivir para aquí. Esta casa era de pelo menos 200 anos, a construción da casa. 200 non chegará para 180 anos, ten que ter, porque meu pai xa tiña 114 anos e vivira, morreu de 97, e xa é 18 que morreu. Pois xa non salimos daqui, aquí nacemos todos, e aquí todos, e agora que de todos que eu, todos, cada un ten a súa, meu irmão está en Francia, o maior, outro mataron, outro, mi irmã vive aquí no Molle, é que eu, e aquí vivo.
E a que se dedicaban seus pais?
Meu pai era marinheiro, e a minha mãe trabalhava en relacións, caviantes, moito, vamos, fábricas de pescado, sí. Era atadora, nesta manhã era atadora de aparellos, era atadora de redes dos marinheiros.
E para quen traballaba ou en que almeida?
Traballaban para os barcos, en Cangas había moitos barcos antes, Cangas era un dos puertos pesqueros galegos con unha flota de barcos, e ademais barcos todos de aquí, todos da xente, de xente armadora de aquí. Había casa que tiña dos barcos, de Dardora, de Palomete, de eso non, daquela que en Cangas non se estilaba eso cando era pequena. Ardora, bonito.
A arte máis
corriente. Bueno, antes de eso, eu xa non recordo, pero voy a contar aos meus pais, que antes era o traballo de a arte de cerco, de barcos de grandes, había o xeito. Os barcos xeiteiros, que era unha... Era
que esa diferencia? Usted podía...
Eu podo diferencia, porque nestes pobos pequeniños, non había barcos de máquina, nin barcos de... Había barcos de remos, o primeiro. Meu pai anduvo toda a vida de chaval, que desde os 11 anos que andaba no mar, anduvo sempre en barcos de remos. Iban a pescar, o peixe a montón, né, como ahora. Ibas a Rodeira, se contaba a papá que andaban iban a Rodeira, era a desembocadura do río ese, que ahora xa non hai río, ni hai nada. Que aí largaban un aparello de arte e collían salmonetes, lenguados, de todo aí. Aí eu ainda recordo, aí no muelle este.
Sair daqui, non?
Sí, sair daqui, porque antes esta ría non era unha cousa nunca vista. Eu ainda recordo nesa pedra que hai, outra porquería, nesa pedra que hai depois das fábricas, esa pedra que se ve aí, que se queda descoberta, aí cando era chavala, baixábamos as almeixas aí, movíamos unha perra, salía unha neco, salía unha guiacho, salía unha martilonga, sempre había pescado. E todo acabou. E pescar os rapazes no muelle, no muelle que había en Cangas, antes, había moitos muelles, a pescar con anzuelo, xureliños, fanecas, marajotas, terranos, todo se pescaba ali, onde o vapor entrando e salindo para Vigo, e o rapaz pescando ali.
Entón os barcos por iso salían nun día e viñan no mesmo día? No mesmo
día. E os a arte do xeito eran unhas daquele algodón, non é de nylon, como agora, eran de algodón que había que...
As redes
eran de algodón, había que lavalas, lavadas, para sacar de a porquería, e secalas. Non podríanse.
Antes de, cada vez que se utilizaban.
Después. Eso, claro. Lavábanse, pero o xeito. Era un fío moi fininho, cunha malla según fora a cosecha. Cando había xoveta así, se servía para a palata, para as fábricas, era malla así, cando era para sardiña, era unha malla máis grande, pero esa arte, esa maneira de pescar, non despescaba o mar, porque a que era pequena colaba, e a que era grande quedaba mallada, mentre que as cousas arrastra de todo. Entendes? E cando viñeron os motores a arte de cerco, a xente protestaba. Hubo manifestacións, eso foi no ano 8. No ano 8. Hubo manifestacións.
Porque o cerco que ten unha malla distinta?
No, o cerco. Colle todo. Colle todo, mentre que a arte do xeito. Por exemplo, peñe aquí unha boia e van lar... son un aparello de 8 ou 10 ou brazas de alto, pero son largas, e atanse unhas con outras, e había unha extensión como aquí a Mazó, está todo desestendido, e o animal vai pasando, ese pequeniño cola, ese grande, pois queda mallado. Entende? Sempre había pescado minuto, porque agora matan todo, matan o pequeno, matan o grande, e non habendo máis non poden haber fillos. Como se despescou?
E
Ardora? Ardora os barcos. Andan agora, pero eu acordo de barcos perto de Chivinea, de Caldeira, que había que botar carbón ou leña gorda, plantaban presión, iban. Os aparellos de cerco eran corcho por arriba, plomo por abaixo, unha embarcación, por exemplo, aquí, collía o tiro para aguantar o aparello, e despois iba andando, estende polo mar abaixo. E despois, da que tiñan o pescado no medio, porque o marillero antes de botar o aparello ao mar. Oxe, antes tiña que ver cos ollos, pero agora pues, tiñan os radares, e os radares xa saben onde estaba pescando. Están aquí, e ao mellor a un quilómetro xa miran o peixe. Entón van hasta ali, miran que está o banco do peixe xunto, porque as sardiñas van a unha profundidade de unha altura enorme, ahora non. Entón iban cercando a clemente de peixe, entón por abaixo tiñan como unha jareta. Unha jareta, como unha jareta, como unha bolsa. Entón, aquela jareta ibas apretando, e quedaba como se fora un colador. E despois con uns trueles, que eran unhas cousas de malla, como se foron uns janapans, ibas botando aquela.
Sacando.
Pero 300-400 cestas de pescado traíanse. Mira, eu recordo cando sendo pequeno, bueno, xa era moza daquela. Por exemplo, puse tiempo a sardinha vai perdendo a grasa. E despois, quen fabricaba, nese momento a fábrica de conserva, das de conserva para en lata, xa non querían a sardinha, porque xa non tiña grasa, entón non lle convinha. Que facía ao fuerte da sardinha? Eran as salazóns. En Santa Eugenia de Ribeira, en Villa García, en Villajuán, en aquí había 3 ou 4 fábricas, vai, de 4 fábricas, por lo menos 6 fábricas de salazón, que collían a sardinha, conforme tiña piñas de fresquiña, metían unos grandes lagares fondos, llenos de sal, tapaban con uns... Como estaban uns subterráneos.
Iso cando
usted era moza.
Esas 3 fábricas de Salgueirón, cales eran?
En Salgueiro había a punto onde a Ballenera de Mazó, era a de Don Darío, Don Darío Lameiro, había de Cerredera, a de Mazó, la cola de Mazó bella ainda, a de Mazó non esa grande.
Aquela de Salgueirón ainda, porque Luís algo claro. Foi de conserva.
No, a de Salgueirón, de Mazó, cando o recordo, cando tiña 7, 8, 9, 10 anos, había a fábrica bella que ainda está, o que pasa que depois... Ti non sabes nunca te dices Mazó, sí. A guardería dos nenos onde era a guardería. Non sabes que hai unha casa, depois hai así como un almacén, e logo hai unha fonte así como que ten unha... Bueno, pois pues, cai unhas cadeiñas para... Antes de chegar a entrada principal da fábrica grande, pois pues, esa era a fábrica que tiña Mazó. Dei? Desde esa entrada principal, aí había unha baixariña, había unha plaíña, e aí, desde aí, pa cá, hasta o jardín, esa era a fábrica de Mazó. Era a fábrica. E había a de Cervera, que se acaba aí pouco, había unha ali arriba que se chamaba Ignacio, había outra aquí que se chamaba...
A de Ignacio que me di esa que se coñecía como Chamadoira?
Sí, a Chamadoira, e logo había onde traballaba a miña nai no almacén, que era antes... donde Cacas Amacillos, por ahí, tras los bares de Amacillos, ahí estaba, ¿no? Ahí también estaba
Lía. ¿Cómo se llamaba esa?
Llamábase, yo cuando recuerdo, llamábase, era de Daniel de Montes, que era un primo de Miñanay, Daniel Montes. Ahí estaba esa fábrica, además estaba Alianza de los Mariñeiros, Alianza, quer decir, o edificio donde se reunían,
¿eh?
A sede, a Casa del Pueblo, estaba esa Casa del Pueblo, que era de pedra, feita que afixeran, que fixeron os mariñeiros, vamos, estaba ahí.
Donde estaba a sede da Alianza Mariñeira era a que se coñecía como a Casa do Pueblo.
Claro, era a Casa do Pueblo. Que aí, vamos a Casa do Pueblo, que unha reunión. Aí hai unha reunión na Casa do Pueblo, ven falar fulano, ven falar xetán. Pero aí ten a ver, pero...
Bueno,
disposa, despois outra rica, a fábrica de Iroa, ten de Iroa, que pola parte de atrás, do Michi diría eu, sabes, ese edificio que hai o bar dos chinitos abaixo.
¿Eh? ¿El restaurante chino que hay ahora?
Todas aquelas naves que hay por detrás, que hicieron una casa muy bonita por detrás ahora allí, subiendo aquella costa que fue así, todo por allí había, que después compró, bueno, pues compró más, vendió Gelucha Azpeitia, no sabes.
Ah, ¿es familiar de que tuvo Astilleros?
No.
No digo por apellido.
No, Astilleros no sé. Bueno. Pues eso también era una fábrica que exportaba para... Porque antes la conserva española, de muchos sitios, iba para Italia, para... pa Grecia, pa todo, porque non había, pero esos, oxe, os japoneses, os rusos invadiron todo, e a xente non come como antes. Bueno, despois había esas que terminan...
E a Chamadeira, onde estaba, que non me
dixera? A Chamadeira está, non sabes o cruce que da Pedra Alta, despois pasa a gasolinera que vai xa pa de Mazón, pois pues, hasta lado, onde hai edificio, hai unha calle que vai a dar para a Carretera Nova, pois pues, ali era. Era unhas fincas así altas, unhas fincas altas, ali estaba unha fábrica. E despois había, aquí había a da que fai esquina, aquí frente ao ayuntamiento, aí pro ayuntamiento, hai unha fábrica, hai unha nave, hai moitas naves iguales, hai en Dojea, chamase o Muelle Dojea, pois aí era unha fábrica de Pillín Navarro, non se chamaba, non sei, Pillín Navarro, desde que era Pillín Navarro, que era, non sei onde era. E pois había de Montemerlo.
¿Monte?
Montemerlo, que é onde está ahora Lolo Levita. Non sabes a fabriquín que hai aí? Non hai unha fábrica aí na... Non, indo para a parte de abaixo da Alameda esta, non hai unha fabriquín aí.
Ou acabar a Alameda de...
De aquí?
Esta, desta zona.
Ou acabar aquí a Alameda, non hai unha fabriquita aí na esquina. Non sabes? Pois ese era duns italianos, chamábase de apellido Montemerlo. Que ti conoces De apellido Montemerlo. E tiñan, fábrica de, por exemplo, de conserva, pero tiñan fábrica tamén desa razón no forte. Aí, agora, ti sabes o Habana? Os dás unhas ruínas que hai ali? Pois pues esa fábrica iba a dar o forte, pues, que sea, era de salazón, non era de empaquetar en latas, era de facer salazón.
As outras todas que me comentou antes, de que eran? De conserva?
De conserva, e alguna de salazón, esa que te digo, que estaba en a Casa do Pueblo, esa era de salazón.
E cal máis era de salazón?
Non máis, de arengues, de facer, porque o salazón era de facer arengues. Ti botaban, porque era un local grandísimo, era como uns pilóns grandes fondos, que había que baixar en escaleiras para botar a sardinha e dar botalle sal, baixar por unha escaleira. O pilón, e a xente iba botando, os homens traían os caixóns, no lombo, todo no lombo, nun moinho pequeno que había, e bota ali, e claro, despois, outra persona de arriba, sal, moito, e iban envolvendo, coa pal, envolvendo. Despois, aquel pescado estaba así, non sei que tempo botarían, e despois, quitábase dali, lavábase moi ben lavado, sacábase a cabeza, só a cabeza, coa jarda que daba, saqué a cabeza, ben lavado, expós nunhas cousas que había de madeira, que chamábanse cascos, que se facía na mesma fábrica, había un home que as facía, de unha madeira así.
Eran
de...
como caixas ou caixas?
Non, non, eran redondos, como se foran...
Non,
pero máis baixinhos así, cando máis baixinhos, mellor era así, e despós ibas colocando, pues, tío, tiña que estaban, era a parte de arriba, xa, por exemplo, as mulleres que estaban, collían o pescado, non? e collera descabezaban así, e despois iban poñendo como se fron abanico na man, e plaza iban poñendo de, así, pero moi ben, e a última parte de arriba escolleran a cerreña máis bonita. Para baixo iban cos lombos para arriba, e na parte de arriba piñan as barrejas para arriba, para aquelas cerreñas brillantes, conforme as botabas, así as collías, como iban vivas, pozal, eran brillantes, cheas de escámara, e iso, despois da que se puñan moitos, tiñan mulleres que facían eso, e despois, pois, puñan en unhas pousas así altas, e unhas torniquetas como a que ensai o viño, puñan uns papeles absorbentes por encima, unhas tablas pequeniñas, unhas pedras moi fuertes, e apreta, como os fustes do viño.
Sí, como un lagar.
Un lagar, apreta, e iban soltando a salitre, parte da grasa, todo aquilo. E todo aquilo ia por un caño, porque era unha altura así de pedra, todo. E pois iso recollíano, Pois de que facían con el, E despois todo eso, da que estaban, perdón, cerrábanse os cascos, con tablas, homens especiais, xa na fábrica, e despois mandaban os pais, iban os galeóns, que antes non había, vían galeóns de vela de remo, que non había maquinaria, e levaban todo eso para Vigo, en Vigo, pues, os mercantes levaban para Italia, para todos os sitios.
Eran balandros os que máis...
Claro, en balandros, a mercancía, aquí en casa non había nada, supermercados, como ahora, ya todo de Vigo, había balandros en Cangas, dos cebos, dos botinas, dos necoretas, tiñan xa bodegas no mismo muelle, viña mercancía nos mismos balandros deles, e despois repartían os homens polas tiendas.
Hasta porque en coches non viña nada, non había coches.
Acá. Coches había, eu recordo, unha línea, chamabase Compañía Nos, e había outra que chamabase, que me acordo o nombre, era esa a línea, non sei, se que era un Lancia, uns coches que había que era moi alto.
Non era un autobús como agora?
Eran, pero máis, como agora, eran máis, eran altos, unhas rodas así, e había que montar así, unha altura, e tiñan, na cabina do chofer, tiñan unha bocina por fora, e unha pera, pi, pitaban así, como esos coches antigos que se ven, e subían pola Calle Real, todos, pola había carretera nova, subían e baixaban pola Calle Real, iban daqui a Pontevedra.
Que non había por aí, por
Había, por abaixo iba outra, a nos iba por abaixo, pero...
Pero estaba peor.
Peor como? Ao chegar a Borna, nadie queria ir por abaixo, porque era unha carretera estreitinha así, había volta, e un mar abaixo.
Pero pasa a Rentomar, non?
É que pasa a Rentomar, pero ahora esa carretera está un pouquinho máis ancha.
E máis está máis metida para aquí, hai un paseo despois da carretera,
non? Non, para Moaña non. Eu dixo para Moaña, salían daqui do muelle, as dúas salían do muelle. Donde tan se escaceto por aí había baixo, ben, salía por aí e iban pa Pontevedra, había que, ti sabes o que aínda despois do puente de Rande a Pontevedra, cantos quilómetros aínda, fíjate, pero agora a carretera está arreglada, que antes eran curvas, estreitiñas, agora colleron, anchearon a carretera, que antes era unha carretera moi estreitiña, era moi peligroso.
E por aquí o tráfico que iba de Cangas de un lado a outro, xa non iba por aquí, por
aquí? Non había tráfico, había carros de bois. Que tráfico.
Non había ningún coche para
había, eu recordo no punto cando eu era unha chavalita, recordo un, dous, e despois vinha outros dous. Eran
de
todo estaba no muelle. Todo está conoces a Bar Marina ti? Pois aí, un pouco máis para lá. Estaba todo así, non era... Eu recordo aí catro coches de alquiler. Estaba Miguel Piñeiro, Ernesto Piñeiro, Novas, un de Bueu, e o Charrúa, un de Aldán. Eran os catro cousos que había.
O sea, que os coches que había eran para alquilar.
Para alquilar. E levaban xa a Pontevedra 5 pesetas, por levarte. E a Santiago 5 duros.
O sea, alquilábalo, pero con chofer. Eles iban...
Claro, le levaban, unha hora igual.
Sí, non, porque ahora hai coches para alquilar, pero...
Ai, non, é quen conducía? Pero quen conducía en Cangas? Aí por meu Pepe, viu tamén un da lá de Rianxo, tamén, sabe, ese
pero
máis tarde. Máis tarde non, xa ainda era porque tendía por uns 10 anos daquela. Quen sabía conducir?
E como eran esos coches, esos 4?
Calle, o de Pepe xa era un coche fuerte, negro, un Mercedes que yo regalou un señor que pude de Buenos Aires, era chofer particular del. Ese señor era dueño da casa onde está o Batel, Pelotitas na calle Real. Esa casa, ese baixo, esa casa, a casa de enfrente, la bella que está, era outra bella tamén.
Era do mismo
dueño.
Era del,
era dos tíos. Ahora son casas bellas, pero daquela eran as casas máis boas que había por Cangas. Que Cangas.
Había poucas casas tamén, non?
Poucas casas. Oxe, desde o ano 21 que nacín eu hasta ahora, somos 40 veces, 50 veces, 60 veces, 80 veces máis xente. Porque agora hai xente de todos os sitios. O paseo noso, cando eu tiña 14 anos, o paseo da juventude era da esquina da calle Real hasta arriba, hasta onde é aquela fonte, se baja a mina, onde está o grupo escolar dos rapaces. Dali para baixo, dali para arriba, dali para baixo. Porque había os con cine. E para coñer unha entrada de cine, que chamaba un Real.
Cal era o cine?
Era o cine de Saturno, chamaba Saturno, o que tiña alquilado. E eran, como te diría eu, a subida a calle Real, a primeira, deixando a iglesia, aquela costa que subes así, sabes que por aí a calle de Franco que se baixa así, non a calle por onde van os cadáveres, non a outra. Esta é a iglesia, deixas a iglesia, hai aquela calle que vai así, non que vai así, así. A outra.
O sea, a que está ao lado da iglesia?
Non, a outra, que se chama a calle de Franco. Calle de Franco, pero non de Franco, do Franco do cabrón. Franco dun hermano del que era aviador, e chamase Ramón. Antes da guerra, dos anos, atravesou ele, mas Franco, Durán e Ruiz de Alda eran tres aviadores que atravesaron desde Puerto de Palos, onde saiu Colón, a Buenos Aires, todo nun trayecto.
Os
primeiros que atravesaron.
Entón,
era a calle de Ramón Franco, sigue, non é de Franco o director, non, era hermano dese. Nunca o mencionou, nunca, e nunca falou de irmán nada, porque era da República, era republicano, non era como ele. Bueno, era moito máis xoven que ele, ou moito máis vello que ele.
Bueno, nesa calle, nada
de... Aí, non sabes que por exemplo, desa iglesia, ves que hai un edificio grande todo de pedra, que, bueno...
Pues, que hai ali un vez de muebles.
Ah, pois pues aí mismo era o cine, pero non, hasta ahora,
Aí onde venden muebles abaixo?
No, máis, esa é a primeira esquina, na outra esquina, que hai unha cousa de non sei de que, aí está a sede do PP para ali agora.
Sei que ali hai, e despois ao lado, nese edificio que fai esquina que venden muebles, ao lado hai un café, unha cafetería nova pegada, nese mismo edificio.
Ben, pois nesa cafetería onde era o cine, para dentro. Vas pola calle abaixo e ainda atan as mesmas portas de salida. Pasa, entrabas por aí e salías por aquí.
Sí, porque ese edificio é fai esquina, o sea, a cafetería fai esquina.
Bueno, por esa cafetería...
Unha de muebles e outra de cafetería.
Ah, outra, pero ainda queda un pedazo de alquiler, sabe? Pero bueno, pero era un de mala maneira, e entón, no, na porra, cando queria empezar, un timbre que tocaba, era unha cosa bella.
Foi o primeiro cine que hubo.
Non houve, eu non recordaba outro.
No tempo dos seus pais tamén o había, sabe, cando poder...
Meus pais, non sei se... Eu, bueno, pero ese cine xa a mí morrou unha veciña aquí que estaba de criada na dueña desa casa toda, que era de Cabanelas. Ela era unha rapacita de 13 anos e xa iba a ese cine, e morreu de 94, aí xa iba usando, tiña 96 ahora. Ese cine debe ser do ano de 17, 18, 19, ese cine de Saturno. Valía chunrea, tiña general abaixo e tiña butacas arriba. E o general, todos rapazes roceiros, entraban para a última porta. Había un jaliñeiro, que onde, sí, valía un real.
Un real
no general. Un real no general, arriba, iban as señoritas, había pues, na entrada mismo, a primeira, había así un dosel de terciopelo rojo, e unhas cuantas butaquitas que eran para ser xente así máis distinguida. Pero así, de apadiante, a veces, daquela xa pajaba, cando despois que era unha pelita de 12, 14, 15 anos, se pagaba, se unha peseta, se... Unha corda, xa non unha corda.
Mire, era cine sonoro, xa?
Eu ainda acordo mudo.
Hasta que época había cine mudo? A que anos cambiou?
Pois o cine mudo, o cine que viu para cantos ou para cantos máis tarde. En Vigo o cine sonoro empezou, vou xa dicir. En Vigo o cine sonoro empezou...
Ou en Cangas, mellor en Cangas.
En Cangas. Bueno, pero a xente iba a Vigo. En Cangas non che, pero debeu ser alá polo ano 30 ou 31.
Cantos anos tiña usted? O mellor acordase dos
anos? No, eu daquela tiña 13 anos. Ainda non había desa. Debeu ser no ano 30, 32, 31 ou 32, que vivo sin desa nova para Cangas. Porque tamén se fui a guerra e... Daquela película, eu no mudo, Fanfan e Claudiné, que eran dos huerfanitos. Eu queria ir com meu pai, como íbamos a minha mãe, mas eu que éramos pobres daquela. Levámos a General, por exemplo, escolhemos um sitinho, porque os rapazes eram malos, tiravam. E porque havia flor, havia puesto castanha desde tempo, as largas, as assadeiras, algumas pés. E depois traiam as mondas, tiravam, e passavam pela levação. Bueno, pois, películas de boberias, de Charlot. As películas de Charlot,
de Charlot, como se chama? Alterquito,
o mellor tamén. Tamén, Alterquito, simpáticas. Pero de do que fixo dispós de luces de candilejas e todo. Charlot, xa de Chaplin, é verdad, desas. É así de documentales de alguna guerra, de alguna... Pero todo, non era boa máquina, sentías que tardaba a máquina, pero non era unha máquina moi bella. Era pensar, plaf, Saturno, había un apagón, Saturno, petar o rapaz, era risa. Así que había un nada, pum, porque daquela a luz tamén, aquí tamén era unha porquería que estaba todos caldos por afora, nada que había, esto se había avería sempre. Andábamos, nuestro un empleado da Fenosa, que é moito máis mellor que a mí, e dicía, ven, te acordes, andábamos coas escaleras ao lombo, hai unha tal cali que sabe de obra, andábamos a rodar. E dispose, claro, eu neste tempo, eu tenho 13 ou 14 anos, despois 15 anos, no ano 36, dúa guerra, xa, esta casa xa foi dentro, claro.
Pois que
tiña usted
15 anos? E antes non se me poña así, antes disso, como
era a nosa vida?
Sí, como era, o sea,
sí.
Que actividades había?
Actividades, mira, aquí en Cangas, unha persona pobre, os homens se non iban ao mar, se non eran mariñeiros, ou a aldea estaban a acabar, e a outra aldea, onde se non eras mariñeiro, ou eras peluquero, ou carpinteiro, ou fullarateiro, ou non máis, non había nin imprentas, pois ibas para a escuela, as escuelas era unha porquería. Fíjate, tío, que era en Cangas, os chavales de Coiro tiñan que vir a Forta a escuela.
Non había ningún en Coiro?
Nada, fixeron na República. No castelo, o ayuntamiento de Cangas son alá, inaugurada, acórdeme, era un rapaz, no Castellón, alá, no Castellón, un local ali, porque tiñan que vir de Coiro a Forte, pobreños, descalciños, tapadiños, que tiñan paraguas, tapadiños con uns sacos. Tú sabes o que é vir de alá, volver a comer, vou volver, así que os rapazes non aprendían, nin querían ser.
Mire, e cales eran as escolas que había, cando usted era nena?
Cando era nena, mira, había, anduven, subindo a calle San José, sabes que hai unha tasca, terminación, onde fai o cruce das calles, que hai para o cementerio, unha para Ramón Franco, outra, aquela casa, que hai unha tasca abaixo, ali é a miña escuela, arriba.
E quen daba arriba, clase?
Daba, Doña Perfecta Citoula Mala como un demonio.
Perfecta?
Citoula.
Citoula.
Sí, e o marido tiña escuela de rapaces, naquele patio que hai, que quedou esta casa como tal como era. Son da iglesia, que hai un patio, non sabes, unha casa balanqueada de blanco. Antes de subir aquela escalera da iglesia, indo por esa escalera de arriba, onde é o mesón da tortilla, aquel patio que hai ali, ali era a escola do marido. Eran
dous. Chamaba o marido?
Dou Manuel Mosquera. Era a miña Perfecta Citoula, Mala, onde tiña fillos, Mala. Era como, fíjate que lle puxeron o cabalo, porque era unha muller decía alta, e dicía ela, porque tiña moito desprecio contra a xente de Cangas, era moi soberbia.
Non eran
daqui, eles? Ele era de Rianxo, ele non sei onde era, ele era de Rianxo, era gallega. E vivía, sabes onde vivían? Non sabes onde era ese comercio de Indalecio e de roupa?
O novo?
O este novo aquí. Antes non era así, al alto, era unha, había unha galería, pois aí vivían eles. Non tiñan fillos. E antes o Estado pagáballe aos maestros a casa, a parte do sueldo que daban a miure. 50 pesetas ou rica de cada mes, non, menos, aquela menos. E se estaba nun pueblo, pagáballe a casa. Pero eles como eran dous, e non tiñan fillos, non lle pagara un e outro, que eles cobraban dúas casas. Entón, cando viva a República, os ayuntamientos dixo, vamos a ver.
Non necesitan dúas casas.
Ademais, esa casa que era unha das mellores de por aí abaixo, entón. Tiñan. E cando iba a República, ai, ela, meu pai que era concejal daquela do ayuntamiento, ai, que na quería ir, sempre con indirectos contra mí. Tanto que tuvemos que salir da escuela, porque fiacemos a vida imposible, era malísima. Fíjate, ai, que capa, porque, mira, morrilla, as orellas cando, mira, éramos 30 e tantas rapazas.
Pero os pais tampouco protestaban.
Porque daquela, meu pai andaba daquela...
Está
todo. Mira, eu comprendo que hoxe tamén é un abuso que fan dos maestros, a verdade. Tamén non hai... Pero antes... Eu quería aprender, que me gustaba aprender, pero non podía, porque eu sabía a lección de cabo a rabo, de rabo a cabo. E cando me chamaba a mesa, eu xa temblaba. Eu non me... É que non sei. Ela comprendíame que era así. E dispós, cando foi da República, ou era unha fascistona, unha monarquiona daquela, a unhas cuantas relajounos unha prima miña que se amorou a pobre, Teresa Blanco, e a Odulia, unhas cuantas son agora xa mulleres de 80 anos, todas, éramos, e xa non, había uns bancos así largos, e puxo a todas, aí viene, e xa enfrentábamos xuntas, aí viene a compañía de seguros, e puñeron un banco largo, cara a calle, espalda para ela, mas para as demás raparejas.
As pasadas do resto da clase?
Sí, sí.
Como castigo?
Como castigo. Eu era, porque había sesións, son primeira, son segunda. As fillas dos guardias civiles, a media ricas de Cangas, aunque foran unhas burras, todas estaban nas primeiras sesións. Todas diante dela, nos pupitres, había os pupitres, un pupitre de dúas personas, como tiña a súa... O tinteiro, a tinta, o pastor coa pluma, tiña as outras cousas debaixo dali. A esas, as de plana maior, xa eran esas fillas de guardia civil.
Sesións que eran, a primeira, distintas tandas ou turnos ou
non? Non, non, por exemplo, se tieras de educación, como dixera agora, más preparadas, as de primeira sesión, igual as sabían máis.
O sea, como se houvera distintos cursos ou non, porque estaban de todas as edades ali.
No, había de 8 hasta 14, porque non había escola de párvulos, cando eu me criaba, non había párvulos.
Todos
xuntos, e todos aprendían un libro. Geometría, geografía, historia del país, historia sagrada, todo nun libro.
Entón a sesión era, o sea...
As máis adelantadas, o nivel de cultura que todas... Sí, cando pa tiemba, estudiaba a lección nun libro. Marcábase de aquí para aprender mañana, e aprendías aquilo de carretillo ou quedando cheada, pero algo de carretilla. Había unha fiada, un guardia civil, unha fiada, un practicante, e máis outra chavala máis. Chocar a mín saltaba, non me preguntaba un día, outro día, outro día, outro día, outro día, así. É que me, todo porque meu pai era concejal, e porque sacaron
da
casa, todo.
E o pai de que partido era?
Meu pai era socialista.
O partido socialista?
Sí, cando os mariñeiros se sindicaron na CNT, meu pai foi presidente, pouco tempo foi presidente da Casa do Pueblo, da Alianza.
Ah, da Alianza Mariñeira? Sí, mariñeira. En que tempo, en que ano?
Pois meu pai debeu ser no ano 28, 29.
Un ano ou menos.
Si, sí, foi pouco tempo, depois vieron outros. Meu pai foi, nese tempo foi presidente dos mariñeiros. Sempre estuve aí, sempre había huelgas, porque antes era unha esclavitud, os pueblos son esclavitud. A xente que tiña un pouco de capital era unha esclavitud.
Bueno. E a xente estaba moi asociada, non? Moi, había moitas organizacións e sindicatos.
Matou a guerra, matou ao de Franco de matar.
A parte da Alianza Mariñeira, que era como...
Había outra dos canteiros, de aos sitios varios, sabes onde estaba? Sabes onde era a... Ahora xa veía. A ayudantía, onde era a ayudantía aí? Na calle Endes Núñez. Hasta non sabes xente onde era a ayudantía. A ayudantía, que era onde se presentaban os quintos, para ir as quintas e todo, como a Casa Bella, que está aí, ten un mástil co... tal, que ten algún coso. Sí, sabes a... Sí, sabes a peluquería de... Unha peluquería que aí? Unha peluquería de homens que aí? Na calle Endes Núñez.
Bueno, non me dou conta, pero...
A ver, sabes a joyería Enma? Pa diante un poquinho. Ali era... Porque eran unhas naves bastante fondas, así. Era aí... Primeiro, asociaban-se os canteiros. Porque aquí, mitas casas de Cangas, non había canteiros. Vinhan de Xeve, que era a terra dos canteiros. Estaban aquí os pobres... como emigrados, vinhan aquí, dormían malamente nunha casa. Moitos xuntos, comían unha taberna, facían unha vida, pobres, ganaban mellor 2 pesetas cada día, traballando 8 horas. Moitas casas de Cangas fixeronse de canteiros, de que viñan de por aí. Daqui non había nada de canteiro, fixeron uns portugueses.
E foron o primeiro colectivo en agruparse?
Claro que había. Cando, por exemplo, pois asociaronse tamén, xa foi máis tarde, xa foi no ano 32, 33, tamén se asociaron ás fabricantes, as fábricas, e tamén
as obreiras,
e tamén as atadoras, as que preparaban os aparellos, tamén.
Pero cando viu a súa propia...
Non, todo estaba na alianza. E cando viu, e cando había unha huelga, pois os mariñeiros, porque as huelgas sempre as planteaban os fulanos, mariñeiros, porque cos abusos que facían coa xente, que había que tiñan, iban ao mar, por exemplo, aqueles aparellos que eran de os aparellos grandísimos de algodón, que nunca habían en dous carros de bois, uns bois grandísimos, uns carros enormes, nunca habían ali. Por exemplo, ibas con un aparello, traíalo, había que lavalo e levalo a un tendal, que había todo o areeiro, eran tendales para tender os aparellos aí para secar. E despois á tarde, para ir ao mar, tiñas que collelo. E outro día pasaba igual. Entón, os mariñeiros querían... Además, había dos aparellos. Un estaba, había que encascalo, meterlo no tinte, porque non podíase.
Porque tintábase.
Tintábase con casca. Era
¿Cáscara
de...? Cáscara de alcornoque, que viña molida en sacos. E había que botala... Enchei as caldeiras de agua, as mulleres, changadoras, as caldeiras de agua, de 100 e pico de baldes de agua, das fontes, colleu do río cando viña, e depois botaban ese casca de remollo, e depois plantaban de lume, facían como un tinte, e depois da que estaba tinte, un poquinho templadinho, abría unha villa, viña pon pozo, e había que meter o aparello, un tramo, arrasta por un molinillo, pues, después le van a atender. Entonces,
se facía no cada día.
Non, cada día no, de cando en cando, sí. Entonces, as que facían eso eran as mulleres. Pero os homens, obligaban, bueno, unha esclavitud. E os homens chegaban de botar o pescado, de botar o peixe, as 2 da tarde, comer a fojo morto, as 5 ter que estar a bordo, outra. Entón, dixeron,
non,
horrible. Entón, pa, dixeron, non, aquí, a ver, vamos facer anque sea 2 veces ou 3 no oscuro, porque iban de oscuro, que chamase oscuro, cando baixaba a luna, depois ata que era a luna chea, paraba, hoxe pescase con luna, con todo, porque hai os radares, que antes, cando había luna, non se podía pescar, bueno, que non, o peixe non andaba a flote. Entón, por eso, Nada, hay que tanto. Porque eran todos de Cangas, todos. Estos tantos morreron na rúa, quer dicir, non sendo un ou dous, quedaron, ademais, todos os fillos, bueno. Estás buscando este movimiento de nos a, de nos a escachar, de nos a, de vengarnos cando quixeron. Por eso xa, nada, para de barcos. Nada, pues non vamos ao mar.
Esa folga en que ano sería, máis ou menos?
Ah, eu acordo dúas. Acordo unha casa dúa caballería de Pontevedra. Era unha rapaza pequena.
Quantos anos teria usted?
Eu te diría que era 10 anos.
Ese foi por ese motivo, por
xa, o xa, xa, xa,
querían
por...
traballar menos horas.
Menos, non menos horas.
Non facer esa parte do traballo.
Esa parte do traballo. Dicir, que nos queda no escuro, que son, hai que tres veces que encasaba para ello, que fai muller, ou que paguen xento, que... non podemos, que era, sabes o que vamos a... Uns aparellos gordos que me podía... As mulleres reventaban, había unha chabola aquí onde estaba enchufe, había unha chabola que era un tal Xeré, que era un millonario de Cangas, e as pobres mulleres, había un carro ali, outro carro aquí, xa na calle xa, e as pobres mulleres ali, coa fame que tiñan, dixen en paz.
Entón esa folga, cando usted tiña 10 anos?
Sí, dúa caballería.
Saliu moita xente, facía manifestación tamén?
Manifestación non.
Deixaban de ir non traballaban?
Non traballaba. Entón, claro, eles non querían que se asociaran as atadeiras nin as fabricantas, porque era o para os homens, e nos tamén paramos. Fábricas paradas, aparellos sin... E fíjate que xente mala...
Mire, conseguiuse algo con esa folga?
Sí, conseguiron, sí, pero a conta de moita tragedia, bien. E despois, fíjate que en esa xente, daquela ganaba 6 reales as atadoras. E unha da fábrica ganaría tamén 6 reales.
Daquela, que tamén, cando
usted
era rapaza.
Tambén era rapaza, sí. Sí, daquela ganaría 6 reales unha atadeira daquela tamén. Pois preferían pagar dúas tixetas ou dúas 50 e iban a buscar a Bayona. Atadores que había barcos de Redondela, atadores eran Bayona, de Bayona de Redondela. Pois preferían traer chambonas que non sabían porque aquí había mulleres que a vez traían unha avería, porque había averías que se rompían os aparellos, que eran moito peixos. E non se zafaban, pois preferían ter mulleres que non sabían antes de dar o brazo a torcer, porque anque unha quixeran. Andaba con quixera, outro lado era no apogeo, é cando era apogeo.
Pero por que non querían contratar os de Cangas? Porque sabían que...
Porque eran... Dicir, non vamos para ir ao mar, pois non tamén, brazos caídos.
Fixeran folga ou...
Os Estados Unidos todos os meus sindicatos, as mulleres, as fabricantes, non vamos para ir ao mar, nós tampouco non traballamos. Porque todo era do mesmo ramo, a conserva do mesmo ramo, os aparellos do mesmo ramo. Piñanai era presidenta, as mulleres prendena.
Das fábricas?
No, das atadeiras. No ano 32 prenden a miñanai. Era a miñanai presa da Pontevedra. De que diz que era a
rei. De que acusaban?
De que era a promotora da juelga, que era ela.
Pero non eran legais as folgas? Non eran, non estaban...
Non eran legales. Non podía ter as huelgas. A huelga era ilegal. A huelga era ilegal. Mi madre, unha huelga...
A ver, e canto tempo estuvo presa?
Desa vez estuvo pouca, unhas horas nomais. Soltárona, pero a cosa seguiu.
Pero que multaron a...
Acusárona de que a acusación que lle fixeron que desde que miña nai cando iba para o traballo que arengaba a compañeiras pa esta, que a que motivo de asociarse as mulleres que a tuvo ela que miña nai, claro, miña nai cando iba para o almacén e estaban na porta a rapaz tamén do almacén, pois falaban das súas cousas, todo lle escribiron, todo que era unha coaccionadora, que instigadora a que se asociaron. Bueno, meu pai daquela meu pai andaba en Vigo, que non andaba en Cangas ao mar, andaba en Vigo que era patrón de costa, botaba toda a vida en Vigo, ten botado un barco 8 anos, 7 anos, botan afora do barco.
En que ano? Foi no ano
despois da súa? Máis ou menos, vou dicir, cando miña nai pois, prendeu na segunda volta, por dúas veces estuvo presa miña nai, xa, antes da guerra, no ano 33, no ano 33 ou 34 sería iso. E meu pai andaba en Vigo, sempre tranquilamente con todos, sempre sai, con barcos, sempre en paz, con todos os amos, con todos, andaba ao mar tranquilamente. Fui un día a cobrar e dixe o amo que non volverá máis. Sin tón, nin son, así botaban, te fala como así nada. A ele máis a outro señor máis.
Non te deron
ningún motivo? Nada, 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 nada.
E suspeitaban
os amos? Dis, claro, e dispois, claro, xa, había, porque en Vigo xa había sindicatos. Había, estaban sindicadas as conserveras de Vigo, de redonde, en cada non había sindicato de mulleres. Entonces, claro.
E a muller, como sabían a ideoloxía...
Claro.
Por iso,
non? E dispois, cando houve a guerra, foi cando me achacaron máis. Ben, que me preguntou, ben, entonces, claro, vai a pedir traballo, aí onde hai unha plaza a rodar, hai unha plaza en tal sitio, iba, e xa, ele xa, porque eran moi unidos, xa, a este non te faga sitio, aquel, ele, meu pai foi a 4 ou 5 barcos e nada, pero foi a un, e si, ainda botou, hasta, era 32, hasta 35, e si, ainda botou, e foi para Cangas, con meus primos os blancos tiñan barcos, non, patroneaban eles barcos de rosteiros, non, todos meus primos, 3 ou 4 primos eran patronos todos. Despois anduvo aquí, hasta que houve o movimento.
E a súa nai volveron a aprender de segunda volta?
Sí, de segunda volta. O xa botou 3 días.
Foi un ano despois, a mellor no 33 ou así, ou cando?
Sí, no 33 diría, sí, no 33. O 33 xa casi no 34.
Foi un ano 34.
Xa era unha media pollita, xa dixe. Sí. Era así, e despois meu hermano, tiña dous hermanos,
¿Cuánto tiempo estuvo preso
en esa
segunda vez? ¿Presa, ela?
Unos días, 3 días nomás así. Luego vino para casa, en Pontevedra, ¿eh? Tenía dos hermanos, no andaba a la escuela, mi hermana andaba a la escuela, yo ainda acordaba mis hermanos andar a la escuela, ya tenía fotografías de que andaban a la escuela, mis hermanos, en los barreiros, donde ese edificio, ¿sabes? O camino del cementerio, ese edificio blanco de muchos pisos, que era así bonito, pues ahí era la escuela. Aí a escola era un edificio, non era nada pequeno, era un con dous pisos arriba e tiña baixo, bueno, era aí.
Era de homes solo, ou era de
homes? De homes, ese era de homes. E meus irmáns tuveron, meus irmáns tuveron os o maior tuvo casi os 15 anos na escola, porque o meu pai non quería que fora mariñeiro. Claro, después, como era un rapaz así un pouco adiantado, era bastante inteligente, había unha farmacia aí no baixo de Gisejón, onde estaba o comercio de Indalesia, había unha farmacia aí, que farmacias en Cangas había dúas, unha no Muelle, outra na Calle Real, que existe ainda, e esta tres.
A ver, cales eran de que
mira, a do Muelle era das de Az, de Eduardo de Az. A da Calle Real, eu acordo que era de don, xa non acordo outro, don Gustavo non, como se chamaba de nombre, era un moi feo, que tiña naquela casa frente á iglesia, que de pedra, pegada con aquel comercio, entre un comercio e outro, non teron os quicos a pastelería, non sabes a das xaveiras, onde venden aquelas que son solteironas, o ayuntamiento vello, sí. Hai un comercio de calzado, de aquel, pois a outra casa, aí hai a farmacia, e daí viu pa aí, están aí, daí, es antes da guerra, moito antes da guerra. Don que, Dios mío, me acordo. Non me acordo, era...
Bueno, o que despois se trasladou pa aquí, non?
Bueno.
O da calle Real, non me decía, despois viu pa aquí.
Non puxeron outra farmacia.
Outra.
Había no Muelle unha, onde son os bares, todo por aí. E había aquí outra, e na calle Real outra. Nin no Forte, nin Niu, nin Aldán, nin nada. Era así. Pero daquela, entraba menos xente nunha farmacia cá, porque a xente non tiña para curar, tiñas unha enfermedade, non tiña para curarte. Ibas a un médico, che recetaba, e que che daban ali unhas pastillas de que? E jarabes, porque a tarde facían eles os jarabes. E unha farmacia tiña cacharros de porcelana de adorno, que non tiña, non había, e 4, venga usted máis tarde que la voy a componer, un guentos, non había, vaselina, tintura de yodo, alcohol, pastillas para as lombrices, os jarabes todos facían, non había ni inyección, ni vitaminas, ni nada. É dicir, unha enfermedade, tiñas unha enfermedade, se facía falta unha medicina, se facía 4 ou 5 duros, non tiñas cartas para curar. Dixe unha moela, ai mamá, como me dói esta moela, mamá. Pois, algo, tal e cual. Había unhas cousas na farmacia, botaban na boca, se reventaba, xa estallaba a moela con todo. Mai, mamá.
Non me ibas a quitar ni nada.
É que, se daban xuga presta por quitar, onde tiñas a peseta? Pa quitala. E quitala xa un avión dentista, un practicante que había aquí, que era peluquero. De que echa tenaza, e bueno, a mí non me sentía falta ir, A miña casa non éramos, os man que me mataron, sí, era bastante delicadinho de dentes. Bueno, é así,
pues,
meu hermano, como meu pai non quería que fuera, ou non seguía na escuela, como meu pai non quería que fuera ao mar, el oficio de entrar a Hungría,
meteu
o maior, o que tiño en Francia, que tenga 84 anos.
Era maior de
todo. No, outro maior xa morreu, pero bueno, ele era o maior.
Este é o que se chama José?
Sí,
Pepe.
Pepe. Foi de Mancebo, pa, porque o señor era de Santiago, tiña familia en Santiago, e establecerse aquí, chamase don Benito Bercero Quijada, apellidarse. Era farmacéutico, era analista, quiero decir, si era, por ejemplo, sabía componer el medicamento, era un boticario bastante, bastante experto. Entonces, como tenía familia en Santiago, no querían irme a Puerto de Mar, y cuando yo dije que tenía mar a hacerse, porque antes de Linda Lesio a mar había, atravesar la carretera, estaba a mar, no como ahora, atravesar la carretera, eso estaba a mar, estaba a playa ahí. A muller compadecía moito de roncos, non viña. Entón, el facía vida aquí, non sei que fonda comía, dormía aí, tiña para atrás cama, cociña e todo, e dormía aí. E meu hermano, pois, foi de Mancebo. E dispois, cando el, que coa muller, puxose maliña, que padecía moito de roncos, quixo, dispois, el trasladou na, non sabes onde está a ferretería esa antes de chegar a Caja de Ouro, esta ferretería, pois aí era unha casa baixa, unha planta sola, como un cuartel, unha planta sola, mirada sotellada desde abaixo. E aí puxa a farmacia el, despois de, porque de aquí botaron o que estabase un ultramarino, un fulano aí, foi para ali, que era máis soleado, estaba máis rempa, foi para ali. Puxa a vida moi mala, entón, meu irmán seguía aí, e viu unha tal Carmen Peleteiro, farmacéutica, unha chavala moi guapa. E fíjate, ti por onde a vin a mirar este ano por Cristo. Eu así que a mirei xa conocí. Pois desto hai 62 anos,
pero
por menos.
Pero non era daqui, ela?
Era de Santiago. De Santiago.
E chegou aquí, ela?
Como... No. Ela, claro, o traspasar a farmacia ese señor, ela viu e colleu, tal que a tú mirando, era guapísima. Colleu a farmacia, claro, pero como non estaba, era a muller ainda moi práctica, tal, e si moi acostumbrada a ese ambiente, falaba aldeano, falaba así, falaba galego cerrado, falaba moi cerrado. E despois, pois, meu irmão puxou un puño práctica, e
la criou. Porque seu irmán xa aprendera, non?
Claro, xa leva 3 ou 4 anos con ele. E o señor, a madre e o padre, que tiñan que eran xa bellos, bastante bellos, ou xa empezaba un sillón aquel señor, tiñan unha porta, frente á plaza, sí, pola parte dali, estaba sempre o solo ali. Bueno, e depois o señor, como puxo outra vez farmacia en Santiago, en Los Ángeles, na aldea de Brión, un pouco a 4 km de Santiago, entón chamou outra vez ao meu hermano, e meu hermano foi para ali, hasta que foi para o servicio, aos 20 anos.
Para ali, para...
Para Santiago, levou unha don Luís, o antigo
señor.
Queríalle moito, unha filla, un fillo, queríalle moito. O fillo era... Bueno, xa eran pollitos, xa non sei se morrerían, xa eran mellores que eu. Uh-huh. Entón, fui para lá, e cando vivo pa servicio, pois vivo xa, tengo vida a servicio. Marchou...
Con cantos anos se facía, de que
ano? 19 anos, casi 20, porque foi o último reemplazo, casi 20, 19 anos. Eu tiña, cando marchou ele, tiña 13, non, tiña 14 anos, cando marchou ele. E fui numerar aos 40, fui numerar, Fui unha mirada despois, cando eu mirei que anos tiña, 50.
E de 18 a 19 anos, cando marchou o servicio, non o viu? Ah, tiña usted 13
ou 14? Eu tiña 13, 14 anos tendría eu, 14. Ele tiña 19. Sí, que leo maior, porque pois tiña dos hermanos entre leo, hai dos hermanos antes que eu. Eu había, que hoxe non están, non xa mataron.
Por que non o viu?
Porque viu a guerra. Estallou a guerra, faltalle para cumplir a guerra foi en julio, el cumplía en septiembre, o as quintas. E poi io nunca, perché non quisi che gli mettere a meu pai tinha amistades, e tipo dia pra ele pa Vigo, pa ir pa Senaval del Río. E lui dice, no, papà, boa miña suerte. E depois mandarlo pa Cartagena. E se iba a cumplir. Ten a guerra, Cartagena queda pola parte de Rojos, Galicia queda pola parte de aquí, xa non tivemos comunicación con ele hasta que
40 anos, el.
Tiña eu, 46 anos. Ele, 50.
Cambio no, pero non superan dele.
Superemos pola internacional, escribía unhas carteritas, unhas cousiñas de vez en cando. Pero el na guerra, algúns de que copaban, outros que se cambiaban de cangas, pois contaban, pasaba aquí, todo aquí, el nunca quixo viajar. Cando se acabou a guerra, que se perdeu, que quedamos arruinados, que se perdeu todo, que Franco ganou a guerra, que entraron, que mataron, que se folaron, entón, un primo meu morrou alá, que era cabo telemetrista, entrou unha bomba no pañol, tanto o barco en terra, ata que xa ganaban os fascistas, xa dominaban todo o Mediterráneo,
El morreu ali,
non? Non, un primo meu sí, morreu. Fui a quitar unha bomba que caíra nun avión, estaba sen estallar, el quixo ir a baixa bodega, con fumo asfixioso, xa morreu ali. Bueno, el non quixo vir.
Como se chamaba?
Bernardo Blanco. Bernardo Blanco Rodal, é o contrario de meus apellidos, non sou Rodal Blanco e le Blanco Rodal.
Ese sí que foi
Este foi...
Rolouse
ele foi antes da guerra, foi dous anos ou tres antes, era mellor que o meu hermano, foi voluntario. Voluntario, sí, pa Marina, que pa moito mar. Meu hermano, pois, non quixe dali, embarcaron, cando despois todo terminou, embarcaron, porque ele era todo o tempo embarcado. Embarcaron nos barcos, embarcáronse, levarnos ao desierto de Bizerta, aí cerca de Túnez.
A seu irmán?
A meu irmán. E veía as peripeces do mundo. De aí
foron... E tamén dali tocou algo da guerra?
Toda a guerra! Toda a guerra, ele botou toda a guerra. Toda a guerra, despois de luchar en España tres anos, despois de terminar a guerra española, que empezou 36 e acabou 39, viu a guerra europea, el no, el de la última guerra española, levarnos a Bizerta, nos barcos, estuvieron ali, e da que chegaron ali como os alemáns avanzaban como locos por todo, os italianos e os alemáns, os italianos puxeronos, eran 700 e pico de homens, 800, a facer carreteras e trincheras polo desierto todo, cheos de fame, cheos de piollos, cheos de 50 veces bombardeados porque nos querían, que eran rojos, porque además, os italianos andaban polo desierto, salían de Italia, atravesaban o mar, e se caían ali, e bombardeábanos. E despois, cando terminou a guerra europea, vi un patunes, fui pon hotel, e le pasou, pasou mil peripeces, no pon hotel, tinha muita confiança, um ano ou outro, que foi de jefe de cozinha, no hotel que ele me levou a cozinha. E conheceu uma italiana, que estava aí, uma família italiana, casou-se. E depois de estar uns anos em Túnez, subiu a França, hotel, um pueblo interior, estão cerca de Marsella, em Avignon. Que están vivendo en Avignon, fue un ano pasado de estar con ele.
Quedou a vivir alá en Francia con Guillermo.
Claro, quedou en Francia.
Él pasouse de dando?
No, él coñou unha guerra ali, que ele estaba cumplindo o servicio. Coa República estaba aí, a guerra terminou...
Luchou no bando do republicano.
Claro. Estuvo no bombardeo do Baleares, do barco ese.
Era
de estes que votaron, sí, iban a la noche.
¿Él participou cuando foi de ese...?
Claro que era un mandado, ¿verdad?
¿Él foi que...
No, foi no estreito.
¿Y contou algo de como foi?
Sí, claro, contou. Xa non me acordo que me contou, porque foi a primeira vez que me contou. Pero cantas que había, Dios mío, que... o que é a guerra, o que é a guerra, Dios meu, que desastre a guerra, e alma, aqueles homens plovaires, pero tinha que fazer o que mandar, porque ele não era nada. Ele tem visto por muitas vezes a morte aos olhos, mas sempre tuvo suerte, sempre se salvou. E, mientras tanto, ele estava lá, a meu irmão, Franco de uma ordem, que se todos cantos tinham gente na parte roja, que tinham que mandá-los vir, senão que se prendiam as famílias. Pola radio falaban, yo os falaba, porque había moita xente.
Iso que foi o primeiro ano, xa no 36, ou máis tarde?
Non, foi no 37 xa iso. Foi a terminación do 37, porque a meu irmán mataron no 37, e eles xa daban 5 meses presos. Foi a terminación do 36.
A que emprenderon, por parte?
A que emprenderon, na guerra. Primeiro, cando vou a guerra. Primeiro, meu pai estaba na peluquería, prenderon a meu pai. Levaron por onde era a casa do Marbella, aí, que era na casa do Marbella, que era así baixinho, era un instituto, chamaba-se un instituto, era un sitio como un dispensario, non sei que era, non me acordo que era aí, aí era como unha escuela, doña Anita, non sei que era. Meternos aí, meu pai estaba preso. Meu pai daquela era do ayuntamiento.
Porque estaba era concejal daquela.
Daquela xa non era concejal. Meu pai daquela. Ou era, sei se era, aí sí, era concejal. Había un tal don Agustín, que tamén o mataron, don Agustín Jorge Echeverri, que era de Santiago, estaba de médico en Cangas, médico general. Había un tal Corbacho, que tamén o mataron.
Que eran?
Corbacho era concejal. Taratola era segundo teniente alcalde. Búa, que non era de Cangas, que era de Vigo, era o secretario. Un tal Ángel del Río, que era peluquero, era concejal.
Ángel Fernández
del Río, sí, era peluquero, era concejal. Ante Jesús Barreiro, no sei outro nome, Jesús Barreiro, non sei que, como se diría, é o abuelo de Pelotitas. Do que tengo o batel, abuelo.
Todos eran concejales. ¿Y o alcalde quen era?
Alcalde era ese médico que era de Santiago. Era guapo, era un homem mesmo. Prendemos.